Еплияр Азатлык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, урматтуу радиодун дүйнөчүлөрү. Шүүн 2018 жылдын 25 апрель кеттенин чаршамба күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү шүүнкү программабызда. Өзбекстандын хакиметтери Түркмөнстандын президентине Түркмөнчилеп жанлы коридор менен каршылмак үчүн студенттери ве бюджет ишкерлерине чектилер. Татарстанда окуян түркмөнстандык студенттер түркмөн банктарындагы катаптарынын пул чекип билмен көтөнөрлөр. Бу белек маалыматтарды диңдеп билесиңер. Эпрешимиздин этаты бөлүгүнө башламаздан озол тиядиликтер диңлен. Олорун мазмуну менен сиздин менин Гөзөл Кудайберди ватамшыларым. Ermenistan 1-nji jahan uruşy döwründe ermenleriň Osman imperiýasynda gyrylmagynyň ýyl dönümini bellädi. Bu sene ýurdy uzak wagtlap dolandyran lider Ser Sarkisyanyň protestleriň netijesinde häkimet başyndan çekilmeginiň bir gün ýanyna gabat geldi. Ermenistanyň genotsid diýip atlandyrýan gyrgynçylygynyň hatyrasyna 24 aprelde geçiren matam dabarasyndan bir gün öň Yerevanda we ýurdyň beýleki şäherlerinde müňlerçe protestçi Sarkisyanyň wezipesinden çekilmegini toýlady. 11 günläp dowam eden protestlere ýol başçylyk eden we 22 aprelde Sarkisyany wezipeden çekilmäge ünden opozisyon kanun çykarjy Nikol Paşinyan öz tarapdarlaryny Yerevandaky ýadygärlige alyp bardy. Matam çäresi sebäpli bir günlük hareketmeden soň 25 aprelde Paşinyanyň ýerine ýetirji premier-ministr Karen Karapetyan bilen duşuşygy we 3 million ýylatly ýurdun geljegi boýunça indiki adamlary barada maslahat geçirmegi göz öňünde tutulýar. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko özüniň ýyllyk çykyşynda Günbatary we Ortedi ýazgyryp, Günbatary ýurtlaryny söwda uruşlaryny gozgamak taýplady. Ortedi bolsa Belarus haritlaryny öz bazarynyň gysyp çykarmagyny tanqid etdi. 24 aprelde parlamentin öňündeden televizion çykyşynda Lukashenko Ortedi özüngelik barada duýduruş etdi we Moskwanyň Günbatary bilen gatnaşyklarynyň ýaramazlaşmagynyň Belarusyň Birleşen Ştatlar we Ýewropa bileleşigi bilen hasy ýakyn gatnaşyga bolan isleginiň böwetlemejegini bellädi. Dünýäniň häzirki agyr ýagdaýynda Belarus bütünlügi durnuklulugy saklamak üçin berk durmaly diýip ýurduny 1994 ýyldan beri dolandyrýan awtoritar prezident Lukashenko aýtdy. Birleşen Ştatlar Ortedin iň uly alüminiy öndürüji kompaniýasynyň müşterilerine sanksiýalaryň täsirinden saplanmak üçin has köp wagt berýänligini aýtdy we Rusal kompaniýasynyň etasy eýlerinin biri we onuň aksiýalarynyň 48%-ine ýa bolan oligarh Oleg Deripaska kompaniýa gözükçüligini elden berse sanksiýalary ýatyryp biljekdigini duýdurdy. Birleşen Ştatlaryň Maliýe Departamentiniň sanksiýalaryň täkel goşadylmagynyň ehtimallygy barada 23 apreldeden bu beýanaty Rusalyň aksiýalarynyň bahasynyň 15% ýokarlanmagyna sebäp boldy. Şol bir wagtda alüminiýum Londonyň maliýe bazarlarındaky bahasy 8.7% peseldi. Oleg Deripaska we Ortedin biznes hem siýasy elitasynyň 20-den gowrak beýleki wekiline garşy sanksiýalar 6 aprelde gerdilipdi we Amerikan resmiýetleriniň aýtmagyna görä Moskwany onuň dünýä derejesinde erwet hereketleri üçin jazalandyrmak boýunça tagallalaryň bir bölegi bolupdy. Eýranyň daşary işler ministri ne Eýranyň ne de Saudiýa Arabistanynyň ýakyn günlerde iň täsirli güýç bolup biljegini bellädi we partaýlygyndaky ýurtlary bir-biri bilen gepleşip başlamagy çağırdy. Regionda iň güýçli bolmak bir-birini çetleşdirmek ugrundaky tagallalarda biz regiony ýumurmagy başardyk diýip Muhammad Javad Zarif 23 aprelde New Yorkda daşary gatnaşyklar boýunça geňeşinden çykyşynda aýtdy. Zarif ýetgeşiklige uly zerurlyk bar we Eýran muňa taýýar sebäbi biz bu reallygy makullamak üçin ýeterlik derejede de giň ýaştaýdan uly we kämil diýip bellädi we biziň hiç birimiz regionda täze gegemoniýa bolup bilmez diýdi. Zarif partaýlygynyň hyzmatdaşlyk kengeşiniň 5 döwletini Eýranyň, Iragyň we Yemeniň gatnaşmagyndaky regional dialogyň forumuna çağırdy we şeýle dialogyň ýakyn günlere özgertmäge mümkinçilik berýänligini aýtdy. Eýranyň daşary işler ministriniň New York'dan bu sapary Tehrany Riyadyň iň uly düşmany hökmünde häsiýetlendirýän Saudiýa Arabistanynyň miras düşer şahzadasy Muhammed bin Salmanyň saparynyň 2 hepde ýanyna gabat geldi. Özbekistanyň we Türkmenistanyň prezidentleri Daşkentde urulan Aşgabat atly seýil bagyň açylyş tabaratyna birlikde gatnaşdylar. Gurbanguly Berdimuhammedow Özbekistany den döwlet saparynyň dowamında 23 aprelde geçirilen açylyş tabaratynda iki ýurdun prezidentleriniň simwolik lentany ketip Aşgabat parkyny açanlygyny döwlet mediýasy habar berdi. Daşkentiň merkezinde 10 hektar meýdanda geçen ýylyň güýzünde gurulan park 2017 ýyldan beri Türkmen klassigi Mahtamgulynyň adyny göterýän köçäniň golaýynda ýerleşýär. Seýilge Türkmen paýtagtynyň keşfini ýada salýan elementleriň ulanylmagynda gurulypdyr. 6 aprelde Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň Aşgabat telgäkine gezelenje denligi habar berilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam